Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në shtëpinë e bardhë do të diskutohet për ekonomi dhe çështje tjera që mund të ngritën, thonë nga zyra e presidentit Thaçi. Shkon në 37 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton rritjen më të madhe të infektimit me COVID-19 në 24 orë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë aty ka vdekur një pacient 70 vjeçar me koronavirus. Viktima është thënë se ka qenë nga komuna e Vushtrisë dhe ka pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese. Ndërkohë gjatë ditës së hënë në këtë klinik janë duke u trajtuar 97 pacient, prej tyre 93 të infektuar me koronavirus. Sipas zyrtarëve të klinikës, 5 pacient janë në gjendje kritike, ndërsa 41 pacient janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Marr parasysh dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar 2169 raste me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1047 persona janë shëruar, derisa 37 pacient kanë vdekur. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kenë më shumë deputet që do të mbrojnë të drejtat e tyre në parlamentin e Serbisë. Ai ka bërë këto komente pas zgjedhjeve të mbajtura në Serbi më 21 qershor. Bashkërendimi i veprimeve politike jep gjithmonë rezultate dhe alternativa demokratike shqiptare është shembull i mirë për të ndjekur nga bashkombasi tan kudo që jetojnë, ka thënë Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Të dhënat preliminare tregojnë se alternativa demokratike shqiptare ka fituar 0.9% të votave në këtë proces zgjedhor. Për herë të parë, 5 parti shqiptare nga komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanoc, kanë marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme serbe në një listë zgjedhore. Përndryshe, rezultatet e fundit tregojnë se Partia Progresiste Serbe, presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet të fitojë 63% të votave. Një sulm me thikë në të cilën janë vrarë 3 persona dhe 3 të tjerë janë plagosur seriozisht në një park në qytetin Reading të Britanisë përbën akt terrorist, ka thënë policia më 21 qershor, derisa transmetuesi britanik BBC ka raportuar se i dyshuari ka qenë i njohur për inteligjencën britanike. I dyshuari 25 vjeçar është në mbajtje, ka njoftuar policia pa identifikuar atë. Mirë po një burim i sigurisë që ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters ka thënë se Khairi Sadala, 25 vjeçar nga Libia, është arrestuar nga policia britanike për këtë çështje. Disa burime të BBC-s kanë thënë se ky person ka qenë i njohur për zyrën e inteligjencës britanike. Ata kanë thënë se Sadala ka fituar vëmendjen e agjencisë më 2019, pasi janë siguruar informacione se i dyshuari ka sunuar që të udhëtojë jashtë shtetit, potencialisht për terrorizëm. Zyrtarët e fushatës për zgjedhjet të presidentit amerikan Donald Trump kanë fajsuar protestuesit dhe mediat për pjesëmarrjen e vogël të mbështetësve të tij në një ngjarje të organizuar në Tulsa të Oklahomas. Departamenti i zjarrit në këtë vend ka thënë se 6200 persona kanë qenë pjesë e organizimit më 20 qershor, kanë raportuar mediat amerikane. Zyrtarët e fushatës në anën tjetër kanë pritur që të mbushej objekti me kapacitet prej 19000 personave. Drejtori për komunikime i fushatës së Trumpit ka thënë se mediat dhe protestuesit kanë tentuar të friksojnë mbështetës e presidentit. Një tjetër ndihmës i fushatës ka thënë se pjesëmarrësve u është pamundsuar hyrja në sallë për shkak të rrugës së bllokuar nga protestuesit. Mirë po gazetarët në këtë zonë kanë thënë se nuk kanë parë probleme të tilla. Organizimi i Trumpit në Tulsa për bankimin e ngjarjeve të tilla prej shpërthimit të koronavirusit në muajin mars. Ky është bloku i lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin që pritet të mbahet në shtëpinë e bardhë në Washington më 27 qershor, Kosova dhe Serbia do të bisedojnë për probleme ekonomike, heqjen e barierave tregtare, lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Bekim Çollaku. Këshilltari i presidentit Hashim Thaçi ka folur edhe për rolin e Bashkimit Evropian në procesin e këtij dialogu. Një përmbledhje për radio e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Zgjidhja e problemeve ekonomike, heqja e barierave tregtare, lëvizja e lire njerëzve dhe e mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale, do të jenë temat kryesore të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në takimin në shtëpinë e Bardhë në Washington, të paralajmëruar për 27 qershor, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe këshilltari i tij kryesor Bekim Çollaku ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës tashmë është përgatitur për këtë takim. Delegacioni i Republikës së Kosovës vjen i përgatitur që të diskutojë për këtë çështje, por edhe për çështjet tjera që mund të ngrihen në takim, ka thënë Çollaku. Delegacionin e Kosovës e përbëjnë presidenti Thaçi dhe kryeministri sapo zgjedhur i vendit Abdulla Hoti. Pala serbe ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se kush do të jetë në delegacionin e saj. Takimi në shtëpinë e Bardhë do të mbahet nën organizimin e të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së Bardhë për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, pas marrjes së garancive se të dyja palët janë pajtuar që të ndalohen fushata për tërheqjen e njëjve për Kosovën dhe të ndalohet kërkesa e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. I emëruari i shtëpisë së Bardhë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell njoftoi se qeveritë e këtyre dy vendeve janë pajtuar që të takohen me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë. Grenell gjithashtu ka thënë që takimi në shtëpinë e Bardhë është rast që t'i hapen dyert zhvillimit ekonomik dhe investimeve dhe se shpreson që krerët e Kosovës dhe të Serbisë do ta shfrytëzojnë këtë rast për kthim në dialog. Çollaku thekson se ky takim është një mundësi e jashtëzakonshme që palët u rikthehen negociatave për të adresuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet e hapura ndërmjet dy shteteve. Ai ka shtuar se në këtë fazë gjëja më e rëndësishme është rifillimi i dialogut me ndërmjetësimin e të ngarkuarit special të presidentit amerikan Donald Trump, ambasadorit Grenell. Pra lajmi thelpsor pozitiv është se dialogu po rifillon në Washington pas një pauze pothuaj dy vjeçare. Prandaj ky takim konsiderohet sukses në vete, pavarësisht rezultatit konkret, ka thënë Çollaku. Gjatë vizitës në Kosovë, dërguari i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka porositur që rruga integrimeve evropiane për Kosovën kalon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe se në atë rrugë nuk mund të përvarojë me askënd tjetër përveç me BE-n. Edhe këshilltari i presidentit Çollaku thekson se roli i Bashkimit Evropian në këtë proces është i pazëvendësueshëm, ashtu siç është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Binomi ndërmjet SBA-s dhe BE-s ka qenë, është dhe do të jetë çelësi i çdo marrëveshje në Ballkanin Perëndimor, e sidomos në aspektin e arritjes së marrëveshjes eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar Çollaku. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Qeveria Kosovës ndonë se ka arritur të nënshkruaj disa marveshë ndërkombëtare me mekanizmat financiar për të përballuar situatën e krijuar në ekonomi nga pandemia e koronavirusit, të njëjtat nuk kanë arritur të ratifikohen ende në kuvendin e Kosovës. Pasojat e mos ratifikimit të tyre i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Vonesa që po krijohen në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare do të mund të pamundësojnë tejkalimin e problemeve ekonomike dhe sociale që u krijuan nga pandemia COVID-19, thonë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të autoriteteve në Kosovë. Sipas tyre, Kosova po futet në një krizë të thellë ekonomike të shkaktuar nga masa që u morën për përhapjen e koronavirusit, nëse nuk do të mund të arrin të fusin në funksion këto fonde që dalin nga ratifikimi këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare. Për përballimin me situatën e krijuar nga COVID-19 shëndetësore dhe ekonomike, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, janë 5 marrëveshje në vlerë prej 253 milion euro. Në seancën e kaluar, më 11 qershor, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të sigurojë numrin e mjaftueshëm të votave për prej 2/3 të deputetëve të pranishëm për miratimin e projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancë më 23 qershor, kur pritet të shqyrtohen edhe një herë këto marrëveshje ndërkombëtare. Marrëveshje ndërkombëtare përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës sipas Kushtetutës së Kosovës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve. Zëvendës Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Agim Krasnishi, thot për Radion Evropa e Lirë, se mos ratifikimi këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare do të vënë në rrezik rimkëmbjen ekonomike të vendit.
Rëndësia është për arsyeshje komplet buxhet, rishikimi buxhetit, komplet projeksionet për vitin 2020, mbështeten jo vetëm financimin e mbrendshëm, edhe financimet që njëherëshme prej Agjensionit Kosovar Privatizimit edhe tyra tjera, e që është shumë mbi 300 milion, tash për tash, dhe të në rrasë këto nuk ecim për para, tërdu të këthejmi proceset prej fillimit edhe proceset rishikimit, edhe proceset përgatitjes së kohshit, dhe kjo sjell probleme të jashtëzakonshme.
Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se është shqetësuese mos ratifikimi i këtyre marrëveshjeve, pasi që këto mjete financiare të këtyre marrëveshjeve janë të domosdoshme për rimkëmbjen ekonomike.
Njëri ndër indikatorët më shqetësues aktual në Kosovë është mosuniteti politik dhe definitivisht do thotë tentativat që shumë më tepër të mbrojnë interesat e partive politike sa interesat e shtetit. Në këtë drejtim jemi dëshmitar të një realitet të hidhur të krijuar ku shumë marrëveshje ndërkombëtare nuk janë të ratifikuara dhe në momentin kur Kosova ka më së shumti nevojë për asistencë financiare nga donatorë të ndryshëm nga vetë Komisioni Evropian, do të kemi me të pengë i një do thotë mungese të marrëveshjeve të ratifikuara.
Gërxhaliu thotë se autoritetet duhet të marrin hapa urgjent për të sanuar problemet ekonomike, pasi që ekonomia e Kosovës është në një situatë mjaft të vështirë. Mosmiratimi i projektligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare në seancën e kaluar të Kuvendit të Kosovës ka nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Held pati kritikuar Kuvendin e Kosovës për këtë gjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Numri i personave të infektuar me koronavirus po vazhdon të rritet në nivel global. Shifrat e fundit të raportuara në Brazil, Shtetet e Bashkuara dhe Indi kanë rezultuar me rritje e rekordet të rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19 në vetëm 24 orë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar të dielën për rritjen më të madhe të numrit të rasteve me koronavirus, pasi në vetëm 24 orë është raportuar për 180.000 persona të infektuar. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë se Brazili është renditur i pari me 54.771 raste, Shtetet e Bashkuara të dytat me mbi 36.000 raste dhe India e treta me mbi 15.000 të infektuar. Ekspertët kanë thënë se rritja e numrit të rasteve të infektimit mund të jetë rezultat i rritjes së shkallës së testimit dhe zgjerimit të infektimit. Prej kur ka nisur pandemia me koronavirus, OBSH-ja ka regjistruar mbi 8.7 milion rastet të infektuarve. Prej tyre mbi 460.000 persona kanë vdekur, mbi 4.700 në vetëm 24 orët e fundit. Më shumë se 2/3 e vdekjeve të reja janë raportuar në territorin e kontinentit amerikan. Në Spanjë, ndërkohë zyrtarët i kanë dhënë fund gjendje së jashtëzakonshme, pas gati 3 muajsh izolim, duke lejuar 47 milion banorë që të uthojnë lirshëm në gjithë shtetin për herë të parë prej 14 marsit. Ky shtet ka hequr edhe masën e karantinës 14 ditore për vizitorët nga Britania dhe 26 shtetet evropiane që mundsojnë udhtim të lirë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u ka përthirë banorëve të Spanjës që të kenë kujdes maksimal. Virusi mund të kthehet dhe mund të na godasë me valë të dytë, andaj neve na duhet të bëjmë gjithçka për të shmangur këtë gjë, ka thënë ai. Në një organizim fushate në Tulsa, të Oklahomas, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë testuar 25 milion persona, mirëpo pjesa e keqër se janë gjetur raste të reja. Kur bëni testim të kësaj shkalle, ju do të gjeni më shumë njerëz, ju do të gjeni më shumë raste. U kam thënë njerëzve të mi, ju lutem ndalni pak testimin, ka deklaruar ai. Rivali i tij nga radhët e demokratëve Joe Biden ka akuzuar Trumpin se është duke vendosur politikën përpara sigurisë dhe mirëqenies ekonomike të popullit amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të rasteve të prekura me koronavirus në gjithë botën, përgatitur mbi 2.2 milion, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, të vdekur janë rreth 120.000 prej tyre. Numri i rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi është duke u rritur shpejt, jo vetëm në SBA, por edhe në Brazil, Afrikën Jugore dhe shtete tjera, sidomos në Amerikën Latine. Në Evropë, në vetëm një fabrikë të paketimit të mishit në Gjermani ka regjistruar 1000 raste të reja. Sipasoj, qeveria rajonale ka marrë vendim për futje në karantinë të 6500 punëtorëve, menaxherëve dhe anëtarëve të familjes. Në Azi, Kina dhe Korea Jugore kanë raportuar raste të reja të dielën, duke rrezikuar kthimin e pandemisë. Autoritetet kineze kanë regjistruar 25 raste të reja, 22 vetëm në Pekin. Javën e kaluar, Pekini ka shpërsuar kontrollet në udhtim duke kërkuar nga secili që largohet nga qyteti me 20 milion banor që të prezantoj test negativ në këtë virus. Në Korenë Jugore, gati 200 të infektuar janë identifikuar në një kompani të shitjes në Seul dhe 70 të tjerë janë të lidhur me një klub të tenisit. Mirpo, zyrtarët jugkorean janë duke hezituar rikthimin e masave me qëllim të shmangjes së dëmeve ekonomike. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.